il-Kunsill Malti ta' Viktoria qed jiċċelebraw u jifakru s-60 anniversarju tal-Jum Nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza. Is-Sur Joe Matina mill-Esekuttiv tal-Kunsill Malti ta' Viktoria jagħtina aktar dettalji.
L-indipendenza hija ġurnata signifikanti għal-Maltin. Dis-sena, speċjalment se nagħlqu 60 sena meta Malta ħadet l-indipendenza, imma wkoll wieħed irid jiftakar li dis-sena Malta kellha ċelebrazzjonijiet mhix biss għal 60 sena li se nagħlqu bil-21 ta' Settembru dis-sena, imma wkoll Mejju. Malta ċelebrat 20 sena li għadet mal-Unjoni Ewropea u b'Diċembru wkoll se nagħlqu 50 sena mill-ġurnata li Malta saret Repubblika. Bħala ġurnata nazzjonali l-Kunsill tal-Kumitat Maltija tal-Viktorja flimkien mal-Kummissarju Għoli ta' Malta l-Awstralja qed niċċelebraw 60 sena anniversarju mill-Jum Indipendenza ta' Malta fiċ-ċentru Malti ta' Parklu. A ċelebrazzjoni cocktail se jkun hemm jattendu nies ta' influenza Maltin u dinitarji inklużi membri tal-Parlament tal-Viktorja, kien hemm ukoll fostrom attivitajiet ta' ċerimonja ta' ċittadinanzi li il-commissioner jagħti dawk li se jkunu ċittadinanzi. Se jkun hemm ħafna ambaxxati li jippreżentaw il-pajjiżhom biex jiċċelebraw dan l-Avvent. Postom il-Kummissarju tal-Brazil, tal-Svizzera, tal-Lebanon, tal-Eġittu, tal-Marokko, Kroatja, tal-Pakistan u tal-Indonesia. Jifieri dan huwa verament li se jkun pjaċevoli u fejn nistgħu niċċelebraw din l-okkażjoni il-Maltin suppost iħossom wurijiet tal-affarijiet li aħna il-Maltin ċejt madwar dan iż-żmien.
U meta ser issir din it-tifkira?
This is fil-21 ta' Settembru li hija d-data eżattament ta' meta Malta saret indipendenza. Tibda fis-sitta qudisa, tiġi ċelebrata fil-kappella ta' ċentru u wara ikun hemm il-cocktail li ikun hemm dawk in-nies li semmejt issa.
Il-klabb Banneja Maltin fil-Viktoria qed jorganizza lejla soċjali is-Sebt 28 ta' Settembru fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans mis-sitta ta' filgħaxija l quddiem. Issibu tixtru ikel u xorb bi prezzijiet moderati. Għal aktar tarif tistgħu iċċemplu il-klabb 9 3 5 6 4 6 3 8. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi New South Wales qed jorganizza wirja tal-karozzi u il-muturi il-ħadd 13 ta' Ottubru mid-9 ta' filgħodu il-quddiem u fira kbira mis-siegħa nofs ta' wara nofsinhar il-quddiem fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi Plumpton. Ikun hemm divertiment b'daq ta' mużika popolari, issibu tixtru ikel u xorb Malti. Għall-aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lill-Emmanuel 0405 677 064. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktoria edin jorganizzaw il-Festa ta' Stella Maris fil-Knisja ta' St. Joseph the Worker f'Nord Reservoir. Iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew il-ġimgħa 18 ta' Ottubru b'dinner dance fl Grand Reception Epping mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem. Il-ħadd l-20 ta' Ottubru fis-2:30 nofs tibda l-quddisa u fl-erba' porġissjoni bl-akkumpanjament tal-banda. Wara kulħadd huwa mistieden fis-sala tal-Knisja għaddaq ta' Marċi Briusi u divertimenti oħor. Issibu tixtru ikel u xorb. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Għal biljetti tal-ballu u għal-aktar informazzjoni dwar il-festa tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430 515 116. Nirrepeti 0430 515 116. Iċ-ċentru ta' La Vallette fi Blacktown fi New South Wales qed iċċelebra s-60 sena mit-twaqqif tiegħu. biex iċċelebraw din l-okkażjoni qed jorganizzaw lejla ta' rikonoxximent fl-La Valette Social Center is-Sibt is-26 ta' Ottubru. Iċ-ċelebrazzjoni tibda f'quddisa fil-kappella fil-ħamsa ta' filgħaxija. Wara fis-seba' fis-sala ta' La Valette ikun hemm ikla u divertiment mill-kantant Joe Apa fil-banda Maltija u Ana. Kulħadd huwa mistieden jingħaqad għal din iċ-ċelebrazzjoni speċjali. Għal biljetti żuru il-website ta' La Valette jew ċemplu lill-Antoinette 0405 249576.